Rīgas Dinamo aktīvi gatavojas savai 11. sezonai kontinentālajā hokeja līgā, taču gatavošanos jaunajam hokeja cēlienam sākuši arī Latvijas hokeja čempionāta klubi. Pēdējās divas sezonas par čempioniem kļuvuši Kurbada hokejisti. Pērnā gada pavasarī viņi dramatiskā 7 spēļu finālsērijā spēja atspēlēt 0-3 deficītu sērijā pret hokeja klubu Mogo un izšķirošajā 7. mačā arī triumfē čempionātā. Šajā pavasarī čempionu tituls Kurbadam nāca netik saspringtā stilā. Pusfinālā 5 spēlēs apspēlēta Liepāja, bet finālsērijā ar 4-0 pieveikta arī Jelgavas Zemgale LLU komanda. Nav šaubu, ka arī šogad Kurbads būs galvenais favorīts uz čempionu troni. Tikmēr Zemgale pērn pārsteidza ļoti daudzus. Regulāro sezonu viņi noslēdza kā ceturtie, taču pusfinālā 6 spēlēs pieveica par izteiktiem favorītiem uzskatītos Mogo hokejistus. Kā Latvijas radio atklāja Zemgales direktors Aivars Zeltiņš, šogad komandas mērķis ir spērt pēdējo soli pretim čempionu titulam.
Komanda tā tiek veidot un tas darbs tiek ieguldīts arī sākot no jauniešu piramīdas ar katru gadu, kad šogad katru gaišu mērķis ir pirmā vieta čempionātā. Komanda faktiski ir par procentiem 95% noklektāt līguma noslēgt, ir kāds pārbaudes līguma, kam ir vēl kādi 10 šobrīd atlikušajām vietām faktiski, un komanda ir aizvadījusi fizisko sagatavotības posmu, un jau ar šodien daļu arī ir uz ledu.
Pēdējās divas sezonas neveiksmīgas padavušās Mogo hokejistiem. Vispirms finālā zaudēts sērijā esot vadībā ar 3-0, bet iepriekšējā sezonā zaudējums pusfināla sērijā. Skaidrs, ka pēc uzvaras regulārajā sezonā izstāšanās pusfinālā ir uzskatāma par neveiksmi. Tā domāja arī komandas vadība, tāpēc vasarā komandā veiktas pārmaiņas. Kas mainījies vienā no pēdējo gadu stiprākajiem Latvijas klubiem, stāsta komandas ģenerālmenedžeris un arī spēlētājs Elvis Želubovskis.
Pirmais, kas ir nomainījām treneri, tā kā pēc 4 gadiem šķīrāmies no Oļegas Rokina, tagad piesaistījām Igoru Smirnovu un attiecīgi arī, kad 8-9 cilvēki broši vien jauni būs sastāvā, tā kā arī sastāvs ir nomainījies vairāk kā cits gadu. Piesaistīsim droši vien vairāk jaunos, kas ir no 97. Gada un jaunāki droši vien tādu maiņu. Izveidosim vienu. Pārie būs tādi, ka pieredzējušāk, bet arī pamainīsies kaut kas. Tur, principā, tie jaunie ar tādi, kas māk spēlēt, tā kā nē, uzdevums paliks nemainīgs, tāpat tās atgūt to čempionu titulu.
Mogo rīt Valmierā aizvadīs pārbaudas spēle ar Ņefte Kamskas Toros hokejistiem, kuri pirmdien ar 3-4 pēcspēles metienos zaudēja Rīgas Dinamo. Kā Latvijas radio noskaidroja Latvijas hokeja federācijā, jaunās Latvijas hokeja čempionāta sezonas starts plānos 12. septembrī un čempionātā šogad startēt gatavojas 7 komandas. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.